You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sợi.
Nǐ chi càm bi tiệp xáy rụp bò vệt chiu a zì sợi chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sợi xôm pha cùm luộc nè niêng tiếng ó. Pi rát thiên nhi Washington, nay sa harat Amrit.
Chấp xáy tua pi rát thiên nhi Washington. នេះខ្ញុំសកជីវីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃពុធ15កើតដាច់ខែពិសាខឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ចាប់ដល់ត្រូវនៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2024ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តិកាដូចតទៅអ្នកជំនាញថាចិនអាចប្រើប្រាស់កំពង់ផែរៀមប្រមូលព័ត៌មានសម្ងាត់ពីប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យបង្ក្រាបចលនាបដិវត្តពណ៌ទាំងដែលកម្ពុជាគ្មានសញ្ញាថាមានអ្នកចង់ធ្វើបដិវត្តពណ៌អ្នកវិភាគថាលោកហ៊ុនសែននៅពីក្រោយខ្នងកូនប្រុសដើម្បីប្រែក្លាយកម្ពុជាទៅជារបបផ្ដាច់ការសង្គមស៊ីវិលស្នើរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការកាប់ឈើនិងទន្ទ្រានយកដីនៅក្នុងតំបន់ឧទ្យានជាតិគិរីរម្យរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតចាសជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាចាសលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាសព័ត៌មានដំបូងនៅយប់នេះចាសគឺតាក់ទងទៅនឹងក្រុមយុវជនដែលនាំគ្នាជិះកង់ដើម្បីការពារបរិស្ថានចាសក្រុមយុវជនបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការជំនះភាពនឿយហត់ដើម្បីជិះកង់រហូតដល់គោលដៅដែលមានចម្ងាយ1000គីឡូម៉ែត្រពួកគេស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពដល់យុវជនសកម្មជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យអាចចុះល្បាតព្រៃនិងការពារធនធានធម្មជាតិដោយគ្មានការភ័យខ្លាចតើនៅក្នុងដំណើរជិះកង់ក្នុងចម្ងាយ1000គីឡូម៉ែត្រនេះក្រុមយុវជននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានឆ្លងកាត់បញ្ហាអ្វីខ្លះហើយពួកគេបានរៀនសូត្រអ្វីខ្លះបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីជិះកង់ទៅដល់គោលដៅនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាសទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីម៉ៅសុធានីអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ក្រុមយុវជនដែលបានចូលរួមជិះកង់1000គីឡូម៉ែត្រដើម្បីបរិស្ថានបង្ហាញក្តីរីករាយបន្ទាប់ពីពួកគេជំនះភាពនឿយហត់អស់កម្លាំងរហូតបានមកដល់គោលដៅដោយជោគជ័យ
ទោះបីជាពួកខ្ញុំធ្វើការជិះកង់ក្រោមកម្ដៅថ្ងៃនិងឆ្លងកាត់ហុកភក់ឆ្លងកាត់ការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកយើងធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការជិះពីរតនគិរីឲ្យដល់ខេត្តកំពតតាមគោលដៅដែលពួកយើងបានកំណត់ទុកគឺដើម្បីឲ្យបងប្អូនចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការកែប្រែសង្គមជាតិរបស់យើងចូលរួមក្នុងការកុំឲ្យមានការបំរែបំរួលអាកាសធាតុបន្តទៀត
ការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជិះកង់1000គីឡូម៉ែត្រដើម្បីបរិស្ថានក្រោយពីក្រុមយុវជនប្រមាណ30នាក់បានចេញដំណើរពីខេត្តរតនគិរីកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាហើយបានទៅដល់ខេត្តកំពតកាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាពួកគេបានជិះកង់ឆ្លងកាត់រាជធានីខេត្តចំនួន6រួមមានខេត្តតឹងត្រែងក្រចេះកំពង់ធំកំពង់ចាមរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តតាកែវ
ហើយនៅតាមផ្លូវគឺយើងជិះកលុកកលាក់ហើយដឹងស្រាប់ហើយខ្ញុំជិះស្ត្រីអញ្ចឹងនៅពេលដែលជិះកង់គឺមានផលវិបាកមែនតើនៅក្នុងផ្លូវឡង់គឺដួលផងអីផងតាមដែលបងប្អូនអាចសង្កេតមើលថានៅពេលដែលពួកយើងជិះកង់ហ្នឹងគឺវាមានបញ្ហាប្រឈមទាក់ទងជាមួយនឹងអាញាធរអីគឺក៏មកឈូនោមអីចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងជំនះបានគឺយើងអត់មានធ្វើអីខុសយើងអត់មានធ្វើរឿងនយោបាយគឺយើងមកចូលរួមការពារបរិស្ថានលើកកម្ពស់លើស្ត្រីឲ្យមានការចូលរួមកាន់តែច្រើនចា
៎ក្នុងដំណើរជិះកង់នេះនៅពេលព្រឹកក្រុមយុវជនរៀបចំសម្ភារៈនិងប្រមូលតង់អង្រឹងរបស់ពួកគេទុកហើយចូលជួសគ្រប់ទង់ជាតិមុននឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀត បន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរបានចម្ងាយចាប់ពី10គីឡូម៉ែត្រឡើងទៅពួកគេក៏បានឈប់សម្រាកដើម្បីញ៉ាំទឹកនិងអាហារសម្រន់នៅតាមស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈម្លប់ឈើនៅតាមដងផ្លូវនិងនៅក្នុងទីធ្លាវត្តអារាមជាដើមនៅពេលដែលកំពុងជិះកង់ពួកគេក៏ជួបបញ្ហារមួលសាច់ដុំឬហៅថារមួលក្រពើលោកដាល់ពីយប់វិញពួកគេក៏បានសុំទីធ្លាវត្តអារាមនិងផ្ទះសហគមន៍ដើម្បីស្នាក់នៅនិងអង្គុយជជែកគ្នាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេង
នៅភាគឥសានវាមានឡើងទួលផងចុះទួលផងហើយចូលមកក្នុងព្រៃទៀតគឺយើងឆ្លងកាត់ផ្លូវដែលវាលំបាកយើងអាចឆ្លងនៅចំនួននៅតលេយើងអាចឆ្លងព្រែកយើងអាចឆ្លងផ្លូវដែលលំបាកលំបាកតម្រង់ដល់មកដល់ទីនេះហើយវាមានកន្លែងខ្លះវាមានភ្លៀងហើយកន្លែងខ្លះវាក្តៅខ្លាំងយើងដឹងហើយថាកម្ដៅបច្ចុប្បន្នគឺនៅវាអាចឡើងដល់ដល់42អង្សាប៉ុន្តែយើងក៏អាចឆ្លងរាល់ឧបសគ្គទាំងអស់នឹងមកតាមពីខេត្តរតនគិរីរហូតមកដល់ខេត្តកំពតនេះ
ហើយឆ្លងខាត់តំបន់ព្រៃឡង់ពីខេត្តកញ្ចេះមកដល់ខេត្តកំពង់ធំនេះយើងសង្កេតឃើញនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់គឺមានការកាប់រៀនទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីព្រៃជាច្រើនហិតាក៏យើងឃើញមានការសាងសង់លំនៅឋានបានថាផ្ទះចាំចំការរបស់ជាប្រវត្តិជាច្រើនខ្នងដែរនៅក្នុងតំបន់ដែលនៅថាព្រៃវិឡង់ហ្នឹង
ចាប់បច្ចុប្បន្នស្រីស្រីមិនទាន់អាចតតងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកខ្វៃអតិជាដើម្បីឆ្លើយតបជុំវិញបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី18ខែឧសភា
សកម្មភាពរបស់ក្រុមយុវជននិងការបញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេគឺជាសារមួយយ៉ាងសំខាន់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងក៏រំពឹងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងផ្លូវដែលបានឃើញអំពីការបញ្ញាចិត្តនិងឆន្ទៈរបស់ក្រុមយុវជនពួកគេនឹងធ្វើការបើកទូលាយផ្លូវចិត្តផងពួកគេនឹងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពការពារបរិស្ថានអាជ្ញាធររាជរដ្ឋាភិបាលនឹងជំរុញឲ្យមានការចូលរួមបន្ថែមទៀតបើកទូលាយសម្រាប់ពីគីពាក់ព័ន្ធប្រជាពលរដ្ឋយុវជនសហគមន៍និងសកម្មជនឲ្យចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថានដោយមិនមានការរឹតបន្តឹង
ព្រឹត្តិការណ៍ជាកង់1000គីឡូម៉ែត្រដើម្បីបរិស្ថាននេះគឺដើម្បីត្រៀមប្រពៃទិវាបរិស្ថានពិភពលោកឆ្នាំ2024លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងប្រមូលព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគេបណ្ដាលមកពីបញ្ហាបរិស្ថាននិងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុព្រមទាំងជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិអន្តរជាតិនិងទទួលខុសត្រូវចំពោះបរិស្ថានហើយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចា៎នាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីវិទ្យុអាស៊ីស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះបានចេញមុខតតាំងនឹងវៀតណាមពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាចម្រូងចម្រាសនៃគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនចាតើការចេញតតាំងនឹងវៀតណាមរបស់លោកហ៊ុនសែននេះបង្ហាញពីអ្វីខ្លះហើយថាតើរឿងនេះនឹងមានឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះទៅលើនយោបាយរបស់កម្ពុជានៅក្នុងស្រុកនិងទំនាក់ទំនងនៅក្នុងតំបន់ចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចារងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីដែលលោកជាអ្នកសិក្សាការអភិវឌ្ឍនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយផងអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាព័ត៌មានតកតលនឹងប្រធានគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកកម្លាំងជាតិវិញម្ដងចាចាប់តាំងពីប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិគឺលោកស៊ុនចន្ទធីត្រូវបានអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតចាប់ខ្លួនដាក់នៅក្នុងឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារមកប្រពន្ធរបស់លោកបានធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យដោះលែងប្តីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជារៀងរាល់ថ្ងៃតែទោះជាយ៉ាងណាដំណើរស្វែងរកយុត្តិធម៌របស់ប្រពន្ធមេបកប្រឆាំងរូបនេះមិនទទួលបានក្តីអាណិតអាសូរពីលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតចាត់ដូចទៅនឹងការទាមទាររយុត្តិធម៌របស់ប្រ ពន្ធអតីតមេដឹកនាំបាតុកម្មនៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកយឹមស៊ីណននោះទេចាត់តើនៅថ្ងៃស្អែកនេះចាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់យើងចាគឺលោកថាថៃចាលោកនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងដំណើរស្វែងរកយុត្តិធម៌រវាងប្រពន្ធលោកស៊ុនចន្ទធីនិងប្រពន្ធរបស់លោកយឹមស៊ីណននេះជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានការប្រៀបធៀបរបស់លោកថាថៃនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅថ្ងៃស្អែកនេះកុំបីខានចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាប់ព័ត៌មានតកតងទៅនឹងក្តីបារម្ភពីការដាក់មូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅឯមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមចាអ្នកជំនាញតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីការសិក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិរបស់អាមេរិកដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington លើកឡើងថាចិនអាចនឹងប្រើប្រាស់កំពង់ផែរៀមដើម្បីឆ្លប់យកការនិងប្រមូលព័ត៌មានសម្ងាត់ពីប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់ចាការលើកឡើងនេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនប្រមាណ800នាក់កំពុងតែឈរជើងនៅកម្ពុជាដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធនាមិះរយៈពេល15ថ្ងៃដោយមាននាវាចម្បាំងចិនចំនួន3គ្រឿងចូលចតនៅកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុបន្ថែមពីលើនាវាចម្បាំងរបស់ចិន2គ្រឿងទៀតដែលបានចតនៅកំពង់ផែរៀមនេះអស់រយៈពេល5ខែរួចមកហើយនៅតែមិនទាន់ត្រឡប់ទៅវិញចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ការចាប់អារម្មណ៍របស់ចិនមកលើកំពង់ផែរៀមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តសង្ស័យជាយូរមកហើយថាអាចជាមូលដ្ឋានទ័ពទី2របស់ចិននៅលើពិភពលោកស្ដែងឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ក្នុងរយៈពេលដែលកម្ពុជានិងចិនធ្វើសមយុទ្ធយោធានាកមាសលើកទី6ដ៏ធំមិនធ្លាប់មានពីមុនមក
សមយុទ្ធនាកមាសប្រចាំឆ្នាំរវាងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទជាមួយនឹងកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននៅឆ្នាំ2024នេះត្រូវបានពង្រឹងពង្រីកទំហំកាន់តែធំនិងខ្លឹមសារកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងចំនួនយោធិនយោធបកចូលរួមកាន់តែមានច្រើននិងទំនើបជាងឆ្នាំមុនដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងទំហំនៃកិច្ចសហប្រមត្តការរវាងកងទ័ពទាំងពីរកម្ពុជាចិនសមយុទ្ធនាមាឆ្នាំនេះមិនត្រឹមតែជាសមយុទ្ធកម្រិតកងទ័ពជើងគោកនិងកងទ័ពជើងគោកនៅលើដីគោកប៉ុណ្ណោះទេតែមានការពង្រីកទៅតាក់លហូតទៅដល់លំហសមុទ្រដែលមានការចូលរួមពីកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាចិនផងដែរខ្ញុំជឿជាក់ថាសមយុទ្ធនាមិះនេះនឹងបន្តការរីកចម្រើននិងពង្រីកទៅដល់កងទ័ពជើងអាកាសនិងទ័ពជំនាញផ្សេងៗទៀតនៅពេលអនាគត
កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនជិត800នាក់កំពុងឈរជើងនៅកម្ពុជាដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធនាមិះ15ថ្ងៃដែលមាននាវាចម្បាំងចិនខ្នាតធំ3គ្រឿងចូលចតនៅកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុក្នុងនោះ2គ្រឿងចតរយៈពេល5ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី23ខែឧសភាបន្ថែមពីលើនាវាចម្បាំង2គ្រឿងផ្សេងទៀតដែលបានចតនៅកំពង់ផែរៀមស្រាប់អស់រយៈពេលជាង5ខែមកហើយតាំងពីចុងឆ្នាំ2023មកហើយមិនទាន់ត្រឡប់ទៅវិញនៅឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាលោកឈុំសុជាតិអះអាងថាការចូលចតនៃនាវាចម្បាំងរបស់ចិននេះគឺជាការធ្វើតេស្តសាកល្បងចំពោះកំពង់ផែរៀមដែលភាគីចិនជួយសាងសង់ឲ្យកម្ពុជាហើយកម្ពុជាក៏គ្រោងនឹងទិញនាវាបែបនេះដើម្បីបម្រើឲ្យវិស័យយោធានាពេលខាងមុខការធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធាជាមួយចិននៅពេលនេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងក្នុងតំបន់ជុំវិញរឿងរ៉ាវនៅកំពង់ផែរៀមនិងគម្រោងសាងសង់ប្រជិកហ្វូណនដ៏ចម្រុងចម្រាស់មេទ័ពចិនប្រមានថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនមែនជាកន្លែងប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសធំធំនោះឡើយតែចិននិងកម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចការពារសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នេះ
តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនមែនជាស្រីដល់ហូវ៉ាយាន
តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនមែនជាតំបន់របស់ប្រទេសណាមួយនោះទេស្ថានភាពសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពមានសក្តីខ្លៃធ្នូតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនអាចខ្លាយទៅជាទីកន្លែងប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសធំធំឡើយប្រទេសចិននិងកម្ពុជាជាប្រទេសសំខាន់ក្នុងតំបន់មានកាតព្វកិច្ចសំខាន់ក្នុងការការពារសន្តិសុខស្ថិរភាព និងជំរុញការអភិវឌ្ឍវិបុលភាពរួមក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិ
富有共同的重要责任。
នៅចំពោះមុខការពង្រីកឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងផ្នែកយោធារបស់ចិននៅកម្ពុជានេះអ្នកជំនាញតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីការសិក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិហៅកាត់ថា CSIS របស់អាមេរិកដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington លើកឡើងថានេះគឺជាសញ្ញាណបង្ហាញឲ្យឃើញពីការចាប់ផ្ដើមមានវត្តមានយោធារបស់ចិនជាចន្ទ្រៃនៅកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមអ្នកជំនាញរូបនេះថាចិនអាចប្រើប្រាស់កំពង់ផែរៀមដើម្បីឆ្លប់យកការនិងប្រមូលព័ត៌មានសម្ងាត់ពីប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន
់ So the real value of Ream to China I think is going to be in spying intelligence collection and satellite
តម្លៃពិតប្រាកដរបស់កំពង់ផែរៀមសម្រាប់ចិនខ្ញុំគិតថាគឺដើម្បីលួចឆ្លប់យកការប្រមូលយកព័ត៌មានសម្ងាត់និងតាមដានផ្កាយរណបខ្ញុំសង្ស័យថាយើងនឹងឃើញកំពង់ផែរៀមត្រូវបានចិនប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រមូលព័ត៌មានពីប្រទេសវៀតណាមថៃនិងម៉ាឡេស៊ីនិងសូម្បីតែពីមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ឥណ្ឌានៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌាខាងកើតហើយដោយសារតែកំពង់ផែរៀមនៅជិតតំបន់អេក្វាដ័រខ្លាំងវានឹងរឹតតែសំខាន់សម្រាប់ចិនតាមដានទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធផ្កាយរណប
បានអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនបើកប្រតិបត្តិការលុកលុយដើម្បីដណ្ដើមយកអធិបតេយ្យនៅលើកោះតៃវ៉ាន់មកគ្រប់គ្រងនាពេលអនាគតនោះតើកំពុងផារៀមនឹងវត្តមាននាវាចម្បាំងរបស់ចិននៅទីនោះផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍បែបណាខ្លះដល់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននោះបាទ
I don't know maybe on the margins I mean the more that China can conduct
ខ្ញុំមិនដឹងទេប្រហែលជាវាជួយពីខាងក្រៅខ្ញុំចង់មានន័យថាតាមរបៀបច្រើនយ៉ាងដែលចិនអាចធានាសុវត្ថិភាពនៃប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងតាមផ្កាយរណបរបស់ខ្លួនជាពិសេសលទ្ធភាពនៃការបើកសកម្មភាពវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតប្រឆាំងនឹងផ្កាយរណបបរទេសដែលអាចនឹងមានសារៈសំខាន់ដូចគ្នានឹងការដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យចិនប្រើប្រាស់ក្នុងការឈ្លបយកការលើដៃគូអាមេរិកដូចជានៅសិង្ហបុរីនៅជ្រោយម៉ាឡាកាជាដើមដូច្នេះត្រូវចាំមើលតទៅទៀតអ្វីដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានគឺថាការសាងសង់នៅតំបន់កំពង់ផែរៀមគឺជារឿងគួរឲ្យកត់សម្គាល់មែនទែនគឺច្រើនខ្លាំងជាងអ្វីដែលអ្នកត្រូវការឲ្យមានវត្តមានបដូវវេននៃនាវាកងទ័ពជើងទឹកពីរគ្រឿងទៅទៀត
ការធ្វើសម្ពោធយោធានាមាសដ៏ហឹកហាក់ជាមួយចិននៅពេលនេះអមដោយការបង្ហាញសម្ភារៈយោធារថភ្លើងដែកយន្តគ្រប់ប្រភេទគ្រឿងសព្វាវុធចុងក្រោយមួយចំនួនដូចជាឆ្កែរ៉ូបូតសង្គ្រាមនិងដ្រូនស៊ើបការជាដើមនៅលើទឹកដីកម្ពុជាកំពុងធ្វើឲ្យកម្ពុជាភុងខ្លួនកាន់តែជ្រៅក្នុងអន្តរភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ចិនខណៈកម្ពុជានៅតែមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យមានសម្ពយុទ្ធយោធាឡើងវិញជាមួយក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចជាពិសេសសម្ពយុទ្ធឆ្មាំអង្គរជាមួយអាមេរិកដើម្បីជាការរក្សាតុល្យភាពអំណាចអ្នកវិភាគនយោបាយបណ្ឌិតមាសនេះផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយថាបើកម្ពុជាចង់បានសុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវស្មោះត្រង់នៅក្នុងរឿងនេះ
ខ្ញុំមិនចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដល់វត្តមានឲ្យកងទ័ពចិនអីយ៉ាងមិនប៉ុន្តែគាត់ថាសំខាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងត្រូវតែស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងស្អីដែលខ្លួនឯងបានប្រកាសផងដែរអានឹងបានសុខប៉ុន្តែបើយើងគាត់ថាឲ្យដៃនៅតែធ្វើជើងនៅតែដើរអានឹងបានន័យថាចំចង់គឺយើងនឹងកំពុងផ្ដោតខ្លួនយើងឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាហើយវាជាគ្រោះថ្នាក់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសមួយតូចនៅចន្លោះប្រទេសគេធំធំពីរនេះគឺតូចហើយក្រទៀតយើងពិបាកនឹងការពារខ្លួនឯងនៅពេលដែលមានវិបត្តិពិភពលោកធំធំកើតឡើង
កងទ័ពកម្ពុជាជា1300នាក់និងកងទ័ពចិន7800នាក់កំពុងធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធានាមាសលើកទី6រយៈពេល15ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី30ខែឧសភាក្រោមប្រធានបទប្រតិបត្តិការប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មរួមនិងការសង្គ្រោះមនុស្សធម៌សម្ពយុទ្ធនេះធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើនកងរាជអាវុធហត្ថភ្នំជុំសានរីករាយនៅស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងនៅលើផ្ទៃសមុទ្រនិងដែនអាកាសកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់ខេត្តព្រះសីហនុក្រុមអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយតែងតែជំរុញឲ្យកម្ពុជាចរចាជាមួយអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិក ដើម្បីរៀបចំធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធារួមគ្នាឡើងវិញគណៈការប្រជែងអធិបុលរវាងប្រទេសមហាអំណាចនិងបញ្ហាក្នុងតំបន់កាន់តែមានភាពតានតឹងពួកគេព្រមានថាការដែលកម្ពុជាមិនខ្វល់ពីតុល្យភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសមហាអំណាចនិងចាប់យកចិនតែមួយកម្ពុជាអាចនឹងត្រូវចិនប្រើប្រាស់ជាឈ្នន់សម្រាប់បម្រើឲ្យភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលទាញកម្ពុជាឲ្យគ្មានជំហរនយោបាយអព្យាក្រឹតនិងធ្វើអ្វីតាមតែប្រទេសចិនចង់បានកម្ពុជាធ្លាប់មានប្រវត្តិចាញ់បោកក្រុមប្រទេសប្លុកកុម្មុយនីសចិននិងវៀតណាមម្ដងរួចមកហើយការពីអំឡុងទសវត្សរ៍ទី70ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាភុងខ្លួនចូលក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមហើយក្រោយមកឆ្លងកាត់របបវាលពិឃាតដែលសម្លាប់មនុស្សអស់ជិត2លាននាក់ខ្ញុំបានមេរិត Visual Z ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
ចលនានេះកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចានៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះចានអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនចាបានចេញមុខតតាំងនឹងវៀតណាមពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាជំរងចម្រាស់នៃគម្រោងព្រែកជីកហ្វូដុនចាថាតើការតតាំងនឹងវៀតណាមរបស់លោកហ៊ុនសែននេះបង្ហាញពីអ្វីខ្លះចាតើរឿងនេះនឹងមានឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះទៅលើនយោបាយក្នុងស្រុករបស់កម្ពុជានិងទំនាក់ទំនងនៅក្នុងតំបន់ចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងចារងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍អំពីរឿងនេះជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាប្រធានព្រឹទ្ធសភាចាលោកហ៊ុនសែនដតដែលនេះចាបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងនគរបាលនិងទាហានបង្ក្រាបរដ្ឋបុគ្គលឬក៏ក្រុមណាដែលហ៊ានធ្វើបដិវត្តពណ៌ចាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកការថ្លែងសារនេះគឺជាការគំរាមកំហែងពលរដ្ឋនៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌហើយកម្ពុជាក៏គ្មានអ្នកធ្វើបដិវត្តពណ៌ដែរចាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសេចបណ្ឌិតអំពីរឿងនេះ
ប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី22ឧសភាបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទស្ដីពីអនាគតកម្ពុជាគ្មានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ថាបុគ្គលឬក្រុមមួយចំនួននឹងអាចប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្របដិវត្តពណ៌ដែលអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានសង្គ្រាមឬឈានដល់មានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឡើងវិញអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលធ្លាប់កាន់កាប់អំណាចនៅកម្ពុជាជិត40ឆ្នាំមុននឹងប្រគល់អំណាចទៅឲ្យកូនប្រុសគ្រប់គ្រងបន្តរូបនេះបញ្ជាទៅកាន់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យបង្ក្រាបរាល់ក្រុមឬបុគ្គលដែលលោកចាត់ទុកថាជាអ្នកធ្វើបដិវត្តពណ៌ដើម្បីការពារសន្តិភាពលោកថាគុណលឹះរបស់បដិវត្តពណ៌គឺជាការបំបែកអព្យាក្រឹតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងរដ្ឋបាលស៊ីវិលដែលធ្លាប់កើតឡើងម្ដងរួចទៅហើយកាលពីឆ្នាំ2013
នេះជាទីបញ្ជាការកងតបជើងគោកមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអគ្គបញ្ជាការចាំឲ្យច្បាស់មេប៉ូលីសចាំឲ្យច្បាស់ការព្យាក្រឹតបានតែចំពោះមុខរវាងបកនិងបកទេបើយើងចពាក់ការពារឲ្យបកនយោបាយណាមួយត្រូវតែការពារបកនយោបាយដទៃដូចគ្នាប៉ុន្តែរវាងបកនយោបាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលអត់មានអព្យាក្រឹតទេចប់ទៅហើយចេញមកចង់ប្រមលំដាក់ឯកវត្តចោលនិយាយឲ្យច្បាស់យករបស់
នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យអ្នកក្រោបបង្គាប់របស់លោកទៅបង្ក្រាបលើក្រមប្រជាពលរដ្ឋក្រោបហេតុផលធ្វើបដិវត្តពណ៌បើទោះបីជានៅកម្ពុជាគ្មានសញ្ញានៃការធ្វើបដិវត្តពណ៌ក្តីសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិលោកលីច័ន្ទដារាវុធដែលកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការដោយសារតែការពៀរធនធានធម្មជាតិក៏សម្គាល់ថាក៏ឡងមកប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នករងគ្រោះដោយធ្លីអ្នកធ្វើការងារសង្គមឬសកម្មជនបរិស្ថានបែរជាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចោទប្រកាន់ថាពួកគាត់ជាអ្នកធ្វើបដិវត្តពណ៌ទៅវិញលោកថាការចោទប្រកាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយគ្រាន់តែពួកគាត់ជាអ្នកនយោបាយប្រឆាំងឬអ្នកមានមតិផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលថាជាអ្នកធ្វើបដិវត្តពណ៌នោះគឺវាហាក់ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងមេដឹកនាំកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមដែរដែលតែងតែបានចោទប្រកាន់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងថាជាខ្មាំងទោះបីជាពលរដ្ឋមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីក៏ដោយ
យើងមានការពីសម័យខ្មែរក្រហមណាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហ្នឹងតែងតែចោទប្រកាន់ប្រជាជននេះថាសេអ៊ីអាអ្នកនេះថាការជេបេអ្នកនេះថាកិញយួនកិញស៊ីរួមផ្ទៃក្នុងឯជាដើមហ្នឹងហើយទីបំផុតទៅយើងសម្លាប់គ្នាហើយនៅលើភ្នោរបស់យើងសុទ្ធតែខ្មែរឆ្អឹងខ្មោចសុទ្ធតែខ្មោចខ្មែរខ្មែរស្លាប់អស់ ពាក់កណ្ដាលប្រទេសអាហ្នឹងដោយសារតែយើងលៀបពណ៌គ្នាបាទ
មន្ត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកយីសុកសានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាមិនមានអ្នកធ្វើសកម្មភាពបដិវត្តពណ៌ឬផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអ្វីនោះទេលោកយល់ថាការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះគឺជាសារគម្រាមកំហែងរបស់អ្នកនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយងាកមករួបរមគ្នានិងធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយល្អប្រសើរនៅមុនការបោះឆ្នោត
យើងមើលស្ថានភាពនៅស្រុកយើងឲ្យតែចិត្តបោះឆ្នោតអីហ្នឹងគឺតែងតែមានវោហារស័ព្ទនៃការគម្រាមកំហែងជារឿយរឿយពីសំណាក់អ្នកនយោបាយអាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងហាក់ដូចជាមិនបានការសេរីភាពក្នុងការចូលរួមនយោបាយហាក់ដូចនៅមានកម្រិត
លោកហ៊ុនសែនដែលធ្លាប់ប្រកាសចង់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអស់មួយជីវិតកំពុងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការផ្ទេរតំណែងសំខាន់ៗទៅឲ្យកូនកូននិងខ្សែស្រឡាយរបស់លោករួមមានកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមិនយូរប៉ុន្មានថែមទាំងបានលើកលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យធ្វើជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៀតផងចំណែកកូនប្រុសលោកម្នាក់ទៀតគឺលោកហ៊ុនម៉ាណិតក៏ត្រូវបានដំឡើងតំណែងថ្មីមួយទៀតជាមេបញ្ជាការរងនៃបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកខណៈដែលកូនប្រុសពៅរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលទើបនឹងទទួលបានតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីមុខងារសាធារណៈក៏ត្រូវបានតែងតាំងបន្ថែមទៀតឲ្យក្លាយជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរទោះយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនហាក់នៅតែព្រួយបារម្ភពីការការពារអំណាចត្រកូលហ៊ុនរបស់លោកដោយជារឿយៗលោកតែងតែចោទប្រកាន់ក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិងអ្នកមានមតិផ្ទុយថាជាក្រុមបដិវត្តពណ៌និងចាប់ពួកគេដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ទាំងបំពានច្បាប់ខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវត្តជូអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចានៅរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះចាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនសែនចាបានចេញមកតតាំងនឹងវៀតណាមចាតាកតងទៅនឹងបញ្ហាជំរងចម្រាស់នៃការជីកព្រែកហ្វូណនហើយតើការចេញតតាំងនឹងវៀតណាមរបស់លោកហ៊ុនសែននេះបង្ហាញពីអ្វីខ្លះហើយថាតើរឿងនេះចាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាទៅលើនយោបាយនៅក្នុងស្រុកនិងទំនាក់ទំនងនៅក្នុងតំបន់របស់កម្ពុជាចាជាបន្តទៅទៀតនេះចានេះខ្ញុំមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីចាដែលលោកជាអ្នកសិក្សាការអភិវឌ្ឍនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយផងចាលោកនឹងចូលមកជជែកអំពីរឿងនេះចាសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសេងសេរីពីចម្ងាយចាបា
ទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសុជីបា
ចាលោកបណ្ឌិតសេងសេរីចាអរគុណច្រើនណាស់ដែលទើបតែម្សិលមិញនេះលោកចូលក្នុងកម្មវិធីវេទិកានេះស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយយប់នេះក៏ឆ្លៀតពេលមកចូលរួមជជែកបន្ថែមទៀតចាតកតងទៅនឹងចម្ងល់ជុំវិញប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនតបតទៅនឹងភៀកគីវៀតណាមនេះចានៅក្នុងនៅមកយើងគិតពីចុងខែ4រហូតមកដល់ខែ5នេះចាមានករណីចំនួន2ដែលលោកហ៊ុនសែនចេញមកជាសាធារណៈតបតទៅនឹងវៀតណាមចាក្នុងនោះទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងការចេញរបាយការណ៍របស់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវវៀតណាមនៅឯវិទ្យាស្ថានអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវវិទ្យាស្ថានការអភិវឌ្ឍស្រាវជ្រាវបូព៌ាចារបស់វៀតណាមហើយក្នុងនោះគឺលោកបានចេញមកនិយាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាកន្លងទៅនឹងថាសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចាំមេដឹកនាំវៀតណាមថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមនឹងចាត់វិធានការទៅលើវិទ្យាស្ថានមួយនេះចាដែលលោកចាត់ទុកថាកំពុងតែរារាំងកម្ពុជាឬក៏បន្ទុចបង្អាក់មិនឲ្យកម្ពុជានឹងអាចដកដង្ហើមដោយខ្លួនឯងបាននៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកចេញពីកម្ពុជាទៅកាន់សមុទ្រតាក់ទងទៅនឹងការជីកប្រែកនៅពេលដែលខាងអ្នកស្រាវជ្រាវនោះលើកឡើងពីក្តីកង្វល់ថាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅលើជីវៈចម្រុះទៅលើបរិស្ថាននៃប្រព័ន្ធទន្លេមេគង្គអីជាដើមនឹងហើយក៏មានក្តីបារម្ភដែរតាក់ទងទៅនឹងការថាចិនអាចនឹងប្រើប្រាស់កម្ពុជាធ្វើជាមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករបស់ចិនអីជាដើមហើយថ្មីថ្មីនេះចាស់គឺប្រហែលថ្ងៃនេះចាស់លោកហ៊ុនសែនក៏បានចេញមកប្រតិកម្មមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងអ្នកដែលរិះគន់លោកនៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok ក្នុងនោះលោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយចាត់វិធានការទប់ទល់ទៅនឹងរឿងនេះនឹងស្វែងរកអ្នកណាដែលចេញមកជេរលោកនៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok នឹងហើយភ្លាមៗនឹងគឺកម្រិត តំណាងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចាបានទៅកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមនៅប្រចាំនៅកម្ពុជាចាយកមកសាកសួរតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះចាហើយនេះគឺបង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែតតាំងជាមួយនឹងវៀតណាមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងចម្រូងចម្រាសករណីប្រជិច្ហ្វូណននេះចានេះខ្ញុំចង់សាកសួរទៅលោកមនិតសេងសេរីមកថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញថាលោកកំពុងតែចង់តតាំងជាមួយវៀតណាមនៅក្នុងគម្រោងប្រជិច្ហ្វូណននេះនៅក្នុងពេលដែលយើងសង្កេតឃើញថាអ្វីដែលនេះខ្ញុំបានលើខាងដើមនេះគឺលោកហ៊ុនសែនមិនមែនតតាំងទៅនឹងវៀតណាមទេគឺតតាំងតែទៅលើជនជាតិវៀតណាមមួយក្រុមប៉ុណ្ណោះដែលលោកគិតថាកំពុងតែរារាំងគម្រោងប្រជិច្ហ្វូណនហើយភាគីវៀតណាមមកដល់ពេលនេះគឺបើយើងនិយាយពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគឺមិនទាន់មានការជំទាស់ជាផ្លូវការឬក៏ចេញសារយ៉ាងណាជាផ្លូវការថាគម្រោងនេះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាឬក៏មិនចង់ឲ្យកម្ពុជាសាងសង់អីហ្នឹងក៏គ្មានដែរតើហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែនចេញមកតតាំងនឹងវៀតណាមហើយដូចជាបង្ហាញឬក៏បញ្ឆេះទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋនឹងឲ្យមានការស្នេហាជាតិអីបង្ហាញទឹកចិត្តជាតិនិយមអីផងនឹងចាលំរិតសេងសេរី
បាទយើងឃើញថាបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងរឿងខមមិននៅក្នុង TikTok វាជាគេហៅថាកន្ទុយបញ្ហាដែលកើតចេញពីរឿងប្រជាជនហ្វូណនហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ហើយថាប្រតិកម្មរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺប្រតិកម្មផ្ទួនផ្ទួនទៅលើវៀតណាមទោះបីនៅក្នុងតម្រងថាប្រតិកម្មជាមួយនឹងមនុស្សមួយក្រុមតូចឬក៏វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវរបស់វៀតណាមក៏ដោយក៏លើកនេះបង្ហាញច្បាស់ថាលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺហ៊ាននៅក្នុងការជំទាស់ហ៊ាននៅក្នុងការរិះគន់ឬក៏ហ៊ាននៅក្នុងការតតាំងដោយចំហជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមនៅពេលដែលប្រតិកម្មឬក៏នៅពេលដែលតៃតានយោរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញមកបែបនេះយើងខ្ញុំតាមខ្ញុំសង្កេតខ្ញុំឃើញថាមហាជនហ្នឹងមានសំណួរពីរធំៗសំណួរទី1ថាតើកម្ពុជាពិតជាកំពុងតែព្យាយាមដើរចេញអំពីនឹមនយោបាយរបស់វៀតណាមមែនឬក៏មិនមែនអាហ្នឹងមហាជនកើតនៅសំណួរទី1សំណួរទី2មហាជនចំនួនហ្នឹងក៏កើតនៅសំណួរក្នុងចិត្តដែរថានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដែលកំពុងតែដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែលេងឬក៏យ៉ាងម៉េចតាមអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅពេលដែលពលរដ្ឋពីរក្រុមកំពុងតែបង្កើតនៅក្នុងបង្កើតសំណួរនៅក្នុងចិត្តបែបនេះក៏យើងសង្កេតថាក៏មានរឿងមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺរបៀបនៅក្នុងការប្រតិកម្មហ្នឹងយើងឃើញថាតាមពិតទៅប្រតិកម្មនៅក្នុង TikTok នេះវាជាបើយើងក៏មិនដឹងច្បាស់ដែរថាតើជាជនជាតិវៀតណាមពិតប្រាកដណាដោយអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់បានសរសេរនៅក្នុង Facebook របស់គាត់ហ្នឹងថាតើជាក្រុមជនជាតិវៀតណាមដែលយល់ដឹងអំពីកិច្ចការងារនយោបាយអីពិតប្រាកដមែនឬក៏ជាក្រុមណាមួយពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថាប្រតិកម្មរបស់កម្ពុជានេះរហូតទៅដល់អញ្ជើញអគ្គរដ្ឋទូតរបស់វៀតណាមយកមកដើម្បីជជែកអំពីបញ្ហានេះសម្រាប់ខ្ញុំសង្កេតឃើញចេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាវាជារឿងមួយដែលមិនដែលឃើញមានរដ្ឋនិងរដ្ឋគេហៅថាកម្រិតប្រទេសនិងប្រទេសដែលជជែកគ្នាអំពីរឿងហ្នឹងតែខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញថាដំបូងយើងឃើញថាហាក់ដូចបើយើងមើលថាលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហាក់ដូចជាប្រតិកម្មជាមួយវៀតណាមប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឃើញយន្តការបន្ទាប់មកទៀតគឺមានភាពល្អល្អមែនតើមានន័យថាអាចហៅគ្នាមកជជែកដើម្បីឲ្យបណ្ដៅកូនគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងនាមជាអ្នកជិតខាងឲ្យជាដើមដូច្នេះហើយអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំសង្កេតដែរហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញថាបើសិនជាក្នុងករណីអ្វីដែលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមប្រតិកម្មជាមួយនឹងវៀតណាមបែបនេះបើសិនជារឿងនេះជារឿងពិតប្រាកដជារឿងដែលបង្ហាញព្រោះយើងដឹងហើយថាអ្នកនយោបាយណាក៏ដោយឲ្យតែយកប្រធានបទរបស់វៀតណាមជនជាតិវៀតណាមអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមរឿងព្រំដែនរវាងកម្ពុជាវៀតណាមយកមកនិយាយនេះគឺតែងតែតាក់ទាញបាននៅទឹកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋដូច្នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏លោកដឹងដែរដឹងថា នៅពេលដែលយករឿងនេះយកមកបង្ហាញជាចំហបង្ហាញពីប្រតិកម្មជាចំហគឺនឹងអាចទិញទឹកចិត្តពលរដ្ឋបានស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់អ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងយើងឃើញថាសំណួរសួរថាតើវាពិតប្រាកដប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែបើក្នុងករណីខ្ញុំធ្វើការសន្និដ្ឋានបែបនេះខ្ញុំសួរការសន្និដ្ឋានតើបើសិនជាក្នុងករណីវាជាការចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការដើរចេញអំពីឥទ្ធិពលវៀតណាមមែនខ្ញុំថាយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងខ្លាយទៅជាវីរៈបរិសុទ្ធហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺគណៈបកប្រឆាំងឬក៏ចលនាដែលមាននិន្នាការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រនេះឲ្យបានខ្ពស់បាទ
ចាអឺឆ្លៀតបន្តិចឯងលំនិតសេនសេរីតើជាវីរៈបរិសុទ្ធអីយ៉ាងម៉េចទៅនៅពេលដែលរួចខ្លួនកិច្ចខ្លួនពីវៀតណាមឬក៏ចង់ចេញពីវៀតណាមចង់ឯករាជ្យពីវៀតណាមប៉ុន្តែយើងដឹងថាពេលនេះខ្មែរកំពុងតែចាប់យកមេដឹកនាំខ្មែរកំពុងតែចាប់យកចិនហើយចិនក៏មានឥទ្ធិពលមិនធម្មតាដែរហ្នឹងចា
៎វាយ៉ាងហើយណាស់ក៏មេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នបើដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងថានៅពេលដែលយុទ្ធសាស្ត្រនេះជោគជ័យឬក៏ជាការចាប់ផ្ដើមដែលពិតប្រាកដមែនទី1គឺលាងសត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់កម្ពុជាហើយយ៉ាងហើយណាស់ក៏ពលរដ្ឋនឹងគិតថាចិននឹងមិនជាប់ព្រំដែនរបស់កម្ពុជាទេអ្វីដែលសំខាន់នឹងគឺចិនដាច់ខាតគឺមិនអាចពង្រីកទឹកដីមកយកដីកម្ពុជាជាដើមអញ្ចឹងហើយយ៉ាងហើយណាស់ក៏រងភាពរងគ្រោះនឹងក៏តែតួជាវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែដូចយើងដឹងហើយថាបើយើងនិយាយពីវៀតណាមនឹងគឺនៅក្នុងចិត្តពលរដ្ឋទោះបីជាតំណែងតំណងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋមានភាពល្អល្អើនជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងគឺវៀតណាមនៅតែជាសត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាហើយបើសិនជាក្នុងករណីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចចាប់ផ្ដើមបង្ហាញចំហនៅក្នុងការដើរចេញពីឥទ្ធិពលវៀតណាមដោយអ្វីដែលបានកើតឡើងផ្ទុំផ្ទួនបែបនេះខ្ញុំគិតថាយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះអាចទិញទឹកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋបានច្រើនណាស់បាទ
ចា៎ប៉ុន្តែលោកលុតសេងសេរីតើយើងអាចជឿយ៉ាងម៉េចបាននៅពេលដែលបើយើងងាកថយក្រោយទៅឆ្នាំ2003ហើយនឹងឆ្នាំ2008ជាឆ្នាំ2003គឺតាក់ទងទៅនឹងការលោកហ៊ុនសែនដដែលនឹងដែលដុតបញ្ឆេះពលរដ្ឋឲ្យទៅវាយស្ថានទូតវៀតណាមឲ្យទៅស្ថានទូតថៃចាហើយដុតកំទេចកលែងពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនហើយនឹងសន្តាគារអីខ្លះមួយចំនួនដែរនៅក្នុងពេលហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងក៏មានឆ្នាំ2008ចាំមានសង្គ្រាមនៅតាមព្រំដែនខេត្តព្រះវិហាររវាងកម្ពុជានិងថៃហ្នឹងរឿងនេះយើងបានដឹងថាមិនមែនជារឿងតូចតាចទេជារឿងធំរវាងប្រទេសខ្មែរនិងប្រទេសថៃក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកគឺយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាថាគ្រាន់តែជាការដែលចង់បានប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងពេលដែលមានការបោះឆ្នោតធំបោះឆ្នោតសកលមកចូលមកដល់តែប៉ុណ្ណោះទេហើយតើយើងអាចជឿយ៉ាងម៉េចបាននៅក្នុងករណីដែលលោកមនុស្សសេនស៊ូរីលើកឡើងចុងក្រោយនេះតាក់ទងនឹងវៀតណាមនេះចា
៎មកដល់ពេលនេះដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងសម្ដួលធំពីរដែលកើតក្នុងចិត្តមហាជនថាតើវាពិតប្រាកដប៉ុណ្ណាទាំងហើយមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់អាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបែបណាទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងផ្អែកទៅលើអ្វីដែលបានកើតឡើងកន្លងមកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចុងក្រោយនេះជាពិសេសហ្នឹងគឺរយៈពេលចុងក្រោយ20 30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាការបញ្ឆេះជាតិនិយមតាមរយៈការឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមឬក៏បង្កើតឲ្យមានការស្អប់ទៅលើប្រទេសជិតខាងហ្នឹងក៏ជាតិចនិចនយោបាយជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយមួយដែលតែងតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋហើយយើងដឹងហើយថានិយាយអំពីរឿងព្រំដែននិយាយអំពីរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រអីជាមួយនៅប្រទេសជិតខាងហ្នឹងគឺជាច្រើនហ្នឹងពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងគឺតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសហ្នឹងគឺយើងឃើញថាជារវាងថៃជាមួយនឹងវៀតណាមជាមួយនឹងកម្ពុជាហ្នឹងគឺវាមានតិចនិចផ្សេងផ្សេងណាជាពិសេសហ្នឹងគឺរឿងកម្ពុជាជាមួយថៃហ្នឹងក៏យើងសង្កេតឃើញថាជាចំនួនដែលដណ្ដើមសម្បត្តិវប្បធម៌ដណ្ដើមអីគ្នាអញ្ចឹងទៅមកខាងវៀតណាមនេះគឺរឿងទឹកដីអីជាដើមអញ្ចឹងទៅដូច្នេះហើយអ្នកនយោបាយក៏តែងតែសង្កេតឃើញនៅចំណុចទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចដែលអាចយកមកប្រើសម្រាប់ទាក់ទាញការគ្រប់គ្រង របស់ខ្លួនពីពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយដូចខ្ញុំសង្កេតឃើញចឹងថាឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាសង្កេតឃើញដែរថាតើដំណើរនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមបង្ហាញអំពីជំហររបស់ខ្លួនជាពិសេសហ្នឹងគឺការផ្ដួចផ្ដើមចេញពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្ដងនៅក្នុងការប្រតិកម្មផ្ទួនផ្ទួនទៅលើវៀតណាមនេះថាតើជាការចាប់ផ្ដើមដើរចេញពីនយោបាយវៀតណាមឬក៏គ្រាន់តែជាឬក៏គ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយបាទ
ចា៎ចុះនៅក្នុងទឹកចិត្តរបស់លោកមនិតសេងសេរីវិញយ៉ាងម៉េចចា៎លោកមនិតសេងសេរីចង់ឃើញយ៉ាងម៉េចចា៎ចង់ឃើញគ្រាន់តែជាល្បិចនយោបាយឬចង់ឃើញថានេះគឺជារឿងរ៉ាវពិតជារឿងរ៉ាវដែលកម្ពុជាអាចរួចខ្លួនអាចឯករាជ្យពីប្រទេសវៀតណាមទេចា
៎សម្រាប់ខ្ញុំថាមានតែក្នុងចិត្តខ្ញុំក៏គឺការបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅគឺទោះបីជាក្នុងកលតិសាណាក៏ដោយយើងមិនអាចរើប្រទេសយើងឲ្យផុតពីព្រំដែនវៀតណាមឬក៏រើប្រទេសយើងឲ្យចេញពីតំបន់ដែលជាប់ព្រំដែនរវាងថៃជាមួយនឹងវៀតណាមទេដូច្នេះយើងមានតែយន្តការច្បាប់ដែលយើងប្រើណាបើសិនជាយើងចង់ដោះស្រាយបញ្ហាចង់បង្កើតឲ្យមានជាតិនិយមពិតប្រាកដណាចង់ធ្វើម៉េចឲ្យស្មើមុខស្មើមាត់គ្នានៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺយន្តការច្បាប់មានណាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយថាបើសិនជាយើងចង់ឲ្យពលរដ្ឋសบายចិត្តជាពិសេសហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមខុសច្បាប់តែយើងប្រើយន្តការច្បាប់ដែលមានស្រេចនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទៅក៏រឿងព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមគឺអាចថាបើកលំហឲ្យពលរដ្ឋអាចបានទៅមើលបកគោព្រំដែនឲ្យបានឲ្យដោយសេរីទៅអាចមានការបើកឲ្យមានសំណួរឆ្លងឆ្លើយគ្នាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យពលរដ្ឋបានយល់ទៅដោយអ្វីដែលពលរដ្ឋវៀតណាមបានធ្វើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានធ្វើគេអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតកូនសិស្សអីហ្នឹងបានទៅឃើញព្រំដែនទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងខាងយើងហាក់ដូចជាមានការត្បិតត្បៀតនៅត្រង់ចំណុចនេះដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំថាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការកសាងជាតិនិយមពិតប្រាកដដែលរឹងមាំមួយនេះគឺធ្វើម៉េចឲ្យកម្ពុជាឬក៏ពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងមានជាតិនិយមដោយមានដែលឈរលើហេតុផលមួយត្រឹមត្រូវហើយជាតិនិយមដែលអាចធានានៅការអនុវត្តច្បាប់កុំឲ្យយើងខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះពីរដងក្នុងករណីជាក់ស្ដែងយើងឃើញហើយថាឥឡូវហ្នឹងពេលខ្លះហ្នឹងយើងប្រកាសខ្លួនឯងឬក៏យើងទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាយើងជាជនរងគ្រោះពីអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់វៀតណាមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានយន្តការក្នុងការដោះស្រាយដោយប្រើអំពើហិង្សាដើរលើសអំពីព្រំដែនមនុស្សធម៌ឯងទៅត្រូវបានអន្តរជាតិមើលឃើញថាយើងជាពលរដ្ឋដែលរើសអើងពូជសាសន៍យើងឃើញយើងរងគ្រោះពីរដងឯងដោយសារអីយើងអត់ប្រើយន្តការច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងអត់ប្រើវិធីសាស្ត្រសមស្របមួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងវាអត់មានអីចំណេញវាមានតែខាតហើយនឹងខាតណាបាទ
ចា៎លោកដុតសេងសេរីចាសំណួរចុងក្រោយជាចាតតតងទៅនឹងប្រសិនបើអរុដែលបណ្ឌិតលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងចឹងថាមានទឹកតាងមួយចំនួនដែលយើងមើលឃើញថាលោកយមត្រីហ៊ុនសែនគាត់ជ្រើសរើសចំណុចដែលអាចធ្វើបានបានន័យថាអាចតតាងបានចំណែកតកតលនៅរឿងអន្តោប្រវេសន៍រឿងព្រំដែនអីអស់នេះគឺមិនហ៊ានលើកឡើងទេហើយក៏មិនហ៊ានចេញមកតតាងដែរតាំងពីដើមមកដល់ពេលនេះហើយរឿងមួយទៀតនឹងតាក់ទងទៅនឹងការទៀមទាតវ៉ារបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចាដែលបង្ហូរទឹកភ្នែករងទុកបង្ហូរឈាមជារៀងរហូតមកនេះមិនដែលលោកហ៊ុនសែនយកចិត្តទុកដាក់ទេហើយតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលយើងសង្ឃឹមថាកម្ពុជាអាចនឹងអនុវត្តច្បាប់អាចនឹងងាកចេញឯករាជ្យពីវៀតណាមឯនេះថាតើប្រសិនបើមានរឿងនឹងមែនតើកម្ពុជានឹងមានផលប៉ះពាល់អីយ៉ាងម៉េចទៅដល់នយោបាយនៅក្នុងប្រទេសហើយនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់ចាស់សូមខ្លីៗផងលំនិតចា
បាទបើសិនជាក្នុងករណីវាជាសញ្ញាណពិតប្រាកដណាខ្ញុំយើងលើកក្នុងករណីឯងវាមានលក្ខណ្ឌថាបើសិនជារឿងនេះជារឿងពិតដែលបង្ហាញថាកម្ពុជាកំពុងតដើរចេញពីអធិបតេយ្យវៀតណាមនោះអាហ្នឹងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងអាចទិញទឹកចិត្តណាអាចតាក់ទាញការគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលនាយហ្នឹងគឺបន្តទៅទៀតបានហើយអ្វីដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំបារម្ភខ្លីៗហ្នឹងគឺចលនាប្រឆាំងចលនាដែលមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចប្រយ័ត្នប្រយែងជាពិសេសប្រយ័ត្ននៅក្នុងការផុងចូលទៅក្នុងអន្តរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងរឿងទី1រឿងទី2បើតកតងនឹងរឿងតំណែងតំណងខ្ញុំថាយន្តការនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ ប្រកបដោយតម្លាភាពមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិធំធំតែជាពិសេសនៅក្នុងកម្រិតនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាថ្នាក់តំបន់នេះខ្ញុំគិតថាវាបង្ហាញនៅមុខមាត់ថ្មីក្នុងការដោះស្រាយជាកម្រិតតំបន់ហើយខ្ញុំថាការដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសដោយប្រើយន្តការច្បាប់មិនបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់នៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសនិងប្រទេសជាពិសេសរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមទេបាទ
ចាសអរគុណច្រើនចាសលោកមរិតសេងសេរីចាសដែលបានផ្ដល់សម្ភារឲ្យយើងនឹងតាមដានរឿងនេះតទៅទៀតចាសនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាសជូនពរលោកសុខភាពល្អចាសប
ាទអរគុណជម្រាបលាបាទ
ចូលនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាប់ព័ត៌មានមួយទៀតចាតកតងនឹងក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននេះដែរចាត្រកូលហ៊ុនកំពុងតែដឹកនាំកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរករបបផ្ដាច់ការនៅក្រៅរូបភាពប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងខ្លាយចាដិតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានដាក់ផែនការកំទេចអ្នកដែលគ្រប់គ្រងខ្លួនមិនខុសពីរបបខ្មែរក្រហមនោះឡើយចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចាស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសការីយ៉ាអំពីរឿងនេះ
កម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់តកូលហ៊ុនបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរលាការជាប្រកបដាច់មុខសម្រាប់ចាប់ចងអ្នករិះគន់និងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដោយគ្មានត្រាប្រណីក្រុមអ្នកតាមដានកិច្ចការនយោបាយលើកឡើងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតគ្រាន់តែជានាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃមិត្តរូបទេតែជាក់ស្ដែងអ្នកដែលកាច់ចង្កូតការដឹកនាំកម្ពុជានៅតែជាលោកហ៊ុនសែនដដែលលោកហ៊ុនសែនបានទាញកម្ពុជាទៅជារបបផ្ដាច់ការក្រោមផ្លាកប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងខ្លាយអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងវិនលីមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលដាក់ទិសដៅបង្ក្រាបសម្លេងប្រឆាំងឬអ្នកមិនគាំទ្រខ្លួនដើម្បីបន្តទ្រោះត្រាយផ្លូវឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតដឹកនាំប្រទេសដោយគ្មានឧបសគ្គ
រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះព្យាយាមបង្ក្រាបឬក៏អាចនឹងកំទេចសម្លេងគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងស្រុកមូលហេតុខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចដោយសារតែលោកអឌិនយមត្រៃហ៊ុនសែនមើលឃើញថាជាពេលវេលាល្អសម្រាប់លោកយមត្រៃហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគ្មានសម្លេងប្រឆាំងឬក៏រិះគន់ទៅនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកខ្ញុំមើលឃើញថាវាជាដំណើរការនៃការក្តោបក្តាប់អំណាចទាំងស្រុង
រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំប្រទេសដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការនិងកងកម្លាំងបដាអាវុធបង្ក្រាបចាប់ចោលមនុស្សដាក់ពន្ធនាគារមិនថាអ្នករិះគន់អ្នកប្រឆាំងសហជីពស្ត្រីឬយុវជនអត្រាប្រណីឡើយការធ្វើដូច្នេះដើម្បីជាស្ពានចម្លងលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យឡើងកាន់អំណាចបន្តទោះបីជាពេលនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានក្តោបក្តាប់អំណាចបន្តពីលោកហ៊ុនសែនបានជោគជ័យហើយក្តីក៏រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះមិនបន្ធូរដៃពីការចាប់ចងអ្នកមិនគាំទ្រខ្លួននោះឡើយចាប់តាំងពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឡើងកាន់អំណាចមិនទាន់បានមួយឆ្នាំផងតុលាការបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជិត30នាក់ហើយករណីចាប់ខ្លួនចុងក្រោយមេដឹកនាំសហជីពលោកម៉មរធីនិងករណីចាប់ខ្លួនលោកសុនចន្ទធីប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិជាដើមអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់មានប្រសាសន៍កាលពីឆ្នាំ2022នៅមុនពេលលោកផ្ទេរអំណាចឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាលោកនឹងរកវិធីដើម្បីកម្ចាត់ឬកំទេចគណៈបកប្រឆាំងដែលលោកចោទថាជាក្រុមជ្រុលនិយមឲ្យអស់ពីកម្ពុជា
យើងក៏កំពុងរិះរើវិធីដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមនេះចោលនិយាយតាមបែបកម្ចាត់នយោបាយជ្រុលនិយមចេញពីកម្ពុជាដើម្បីធានាថាកម្ពុជានឹងមានសន្តិភាពមានស្ថិរភាពនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍដែលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចេះតែមានការកើតឡើង
លោកហ៊ុនសែនចោទប្រកាន់គណៈបកប្រឆាំងនេះហាក់មិនខុសពីក្រុមមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមឡើយខ្មែរក្រហមច្រើនយកពាក្យ CIA KGB គិញយួនទាហានលន់នល់ឬនាយទុនជាដើមហើយចោទថាជាខ្មាំងនរណាម្នាក់ដែលត្រូវគេចោទដូច្នេះត្រូវកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមយកទៅសម្លាប់ភ្លាមដោយគ្មានការស៊ើបអង្កេតរកខុសត្រូវអ្វីឡើយជួនកាលការចោទនោះធ្វើឡើងដោយការសងសឹកចំពោះគំនុំគំគន់ផ្ទាល់ខ្លួនឬដើម្បីបិទបាំងអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនក៏មានខ្មែរក្រហមក៏បានអនុវត្តនយោបាយទឹកឡើងត្រីស៊ីស្រមោចទឹកហោចស្រមោចស៊ីត្រីដែលបានសម្លាប់ទាហាននិងមន្ត្រីរាជការព្រមទាំងបញ្ញវន្តនៃរបបមុនដើម្បីបន្សុទ្ធរបបថ្មីដែលពួកគេថាចាញ់ពីវណ្ណៈកសិករខ្មែរក្រហមបានជំរុញវិស័យកសិកម្មជាធំក្នុងការដឹកនាំប្រទេសដោយបង្ខំពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសឲ្យរស់នៅបាយខ្ញាច់ប្រត់ប្រាសពីក្រុមគ្រួសារទៅរស់នៅតាមទីជនបទទៅធ្វើស្រែចម្ការដោយគ្មានគិតគូរអំពីមនោសញ្ចេតនានិងសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេឡើយ អ្នកប្រឆាំងឬអ្នកដែលជាប់សង្ស័យថាមាននិន្នាការផ្សេងពីអង្គការបដិវត្តឬបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាត្រូវចាត់ទុកជាខ្មាំងដែលត្រូវកំទេចឬសម្លាប់ចោលដោយមិនចាំបាច់វិនិច្ឆ័យអ្វីនោះឡើយសម្រាប់ការដឹកនាំរបស់ហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតវិញក៏មិនខុសគ្នាប៉ុន្មានដែរអ្នកមិនយល់ស្របតាមគណៈបកកាន់អំណាចឬសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនត្រូវគេបាញ់សម្លាប់រួមមានអ្នកកសែតមេដឹកនាំសហជីពសកម្មជនបរិស្ថានលោកឈុតវុធីលោកជាវិជានិងលោកបណ្ឌិតកែមលីជាដើមក្រៅពីនេះអញ្ញាធិការក្រមការបង្កប់បញ្ជារបស់តកុលហ៊ុនចាប់ដាក់គុកនិងមួយចំនួនទៀតរត់ភៀសខ្លួនប្រប្រាស់ប្រពន្ធកូននិងក្រុមគ្រួសាររបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពពិភពលោកចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2023រកឃើញថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាពលរដ្ឋដែលរត់ភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសធ្ងន់ធ្ងរជាងគេក្នុងចំណោមប្រទេសនៅលើពិភពលោករួមមានប្រទេសរុស្ស៊ីចិននិងប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមតើទៅនឹងបញ្ហានេះអ្នកអធិប្បាយនយោបាយលោកកឹមសុខមានប្រសាសន៍ថារបបដឹកនាំដោយឪពុកនិងកូននេះកំពុងតែដើរលើគន្លងខ្មែរក្រហមដើម្បីការពារអំណាចនិងបកពួករបស់ខ្លួន
យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្មែរក្រហមហើយនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែនដូចគ្នាស្ទើរតែទាំងស្រុងរូបភាពដែលខុសគ្នាតែមួយឯងគឺខ្មែរក្រហមមិនចាយលុយហើយក្រុមលោកហ៊ុនសែនចាយលុយចាយលុយដោយកំទេចស្មារតីជាតិខ្មែរបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្មែរប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយយកលុយទៅចាយដើម្បីលួងចិត្តក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនបពុរបស់ខ្លួនឲ្យការពារអំណាចខ្លួនតែប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះបើយើងមើលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋយល់ថាខ្មែរក្រហមហើយនឹងក្រុមលោកហ៊ុនសែនគឺជាខ្មែរក្រហមទី2ដែលសហគមន៍អន្តរជាតិគេឲ្យឈ្មោះហ្នឹងណាអ្នកស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិថាជាខ្មែរក្រហមទី2ហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅបញ្ច្រាស់ចរន្តទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចដែលខ្មែរក្រហមទី1បានធ្វើដែរ
ទោះបីជាបែបនេះក្តីក្រុមនៅវិភាគជាកោថាអំណាចផ្ដាច់ការរបស់តកុលហ៊ុននេះនឹងមិនអាចបន្តទៅមុខយូរទៀតបានឡើយពួកគេបញ្ជាក់ថាត្បិតតែអាញាធិការគៀបសង្កត់ពលរដ្ឋដែលមិនអាចរើបំរាស់បាននៅពេលនេះក្តីតែប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងចិត្តមិនពេញចិត្តទៅលើគៀបសង្កត់នឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់តកុលហ៊ុននេះទេដែលពលរដ្ឋរងចាំតែដល់ពេលផ្ទុះតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចូលនៅថ្ងៃកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាចាប់តាំងពីប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិគឺលោកស៊ុនចន្ទធីត្រូវបានអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតចាប់ខ្លួនដាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារមកប្រពន្ធរបស់លោកបានធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យដោះលែងប្តីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជារៀងរាល់ថ្ងៃទោះជាយ៉ាងណាដំណើរស្វែងរកយុត្តិធម៌របស់ប្រពន្ធមេបកប្រឆាំងរូបនេះមិនទទួលបានក្តីអាណិតអាសូរពីលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោយការពេលដែលប្រពន្ធរបស់អតីតមេដឹកនាំបាតុកម្មនៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកយឹមស៊ីណុននោះទេចានៅថ្ងៃស្អែកនេះចាលោកថាថៃនឹងចូលមករាយការណ៍ផ្ទាល់អំពីរឿងនេះដោយលោកប្រៀបធៀបគ្នារវាងដំណើរស្វែងរកយុត្តិធម៌របស់ប្រពន្ធលោកស៊ុនចន្ទធីនិងប្រពន្ធរបស់លោកយឹមស៊ីណុននេះជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចានៅយប់ស្អែកនេះដែលលោកថាថៃនឹងចូលមករាយការណ៍ផ្ទាល់អំពីរឿងនេះកុំបីខានចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube ចានិង Telegram ចាលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចានៅលើបណ្ដានៅលើវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីចា Post SW តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាប់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះចាប់តាមរយៈ Post SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រនិង Post SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈ Post SW 14.9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រ11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រនិង Post SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រ ចលនានាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាប់ព័ត៌មានតកតងនឹងការបារម្ភពីការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិវិញម្ដងចាតំបន់ឧទ្យានជាតិគិរីរម្យនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលជាបណ្ដុំព្រៃស្រស់បំប្រងមានទឹកជ្រោះមានជំរកសត្វព្រៃនិងជ្រលងភ្នំខ្ពង់រាបដែលភ្ញៀវទេសចរតែងតែទៅបោះតង់កំសាន្តនៅតែប្រឈមនឹងបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិគេដូនតាជាបន្តបន្ទាប់ចាសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីម៉ៅសុធានីអំពីរឿងនេះ
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែបដិបត្តិបណ្ដោយអ្នកមានឥទ្ធិពលនឹងជនល្មើសបន្តកាប់ទន្ទ្រានព្រៃរៀនយកដីនិងកាប់ឈើមានតម្លៃក្នុងតំបន់ឧទ្យានជាតិគិរីរម្យទៅថ្ងៃអនាគតតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះនឹងវិនាសហិនហោចអស់ប្រធានអង្គការប្រឆាំងអំពើពុករលួយទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញទន្ទ្រានធម្មជាតិនិងការពៀសសិទ្ធិបរដ្ឋលោកជាហ៊ានដែលបានចុះអង្កេតរឿងនេះប្រាប់បញ្ជាក់ស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី22ខែសុភាថានៅពេលដែលកើតមានបាត់ល្មើសព្រៃឈើក្នុងតំបន់អភិរក្សនេះកម្រឃើញមន្ត្រីជំនាញអនុវត្តច្បាប់ភ្លាមភ្លាមលុះត្រាតែបែកធ្លាយព័ត៌មានដល់ថ្នាក់លើនិងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមទៅមន្ត្រីបរិស្ថានចុះអនុវត្តច្បាប់ម្ដងម្កាលប្រការនេះហើយទើបធ្វើតំបន់ឧទ្យានជាតិនេះកាន់តែរួមតូចដែលមានតំបន់ខ្លះដាច់ជាកង់កង់ហុំព័ទ្ធធ្វើរបងចំការទំហំរាប់រយហិកតាដែលគ្រប់គ្រងដោយកម្មសិទ្ធិឯកជនពីសំណាក់បុគ្គលមានឥទ្ធិពល
មានរីកផងមានតែកាត់បន្ថយទៅធ្វើតទៅទៅកាត់ម្ដងតិចម្ដងតិចអនាគតបើសិនជាយើងនៅតែបន្តកាត់ឈឿលទៀតគឺថាអស់ហើយទោះបីជាមានការថាអភិរក្សក៏ដោយប៉ុន្តែការអភិរក្សហ្នឹងវាតិចជាងអ្នកបំផ្លាញអនាគតបើយើងអត់អនុវត្តច្បាប់វាអាចនឹងរលាយតែម្ដងបាទឧស្សាហជាតិ
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថ្លែងបែបនេះក្រោយពីគណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើដែលដឹកនាំដោយមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលោកសៅសុខាដែលបានចុះទៅទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើក្នុងតំបន់នោះក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បង្ហាញរបាយការណ៍ពីលទ្ធផលចុះបង្ក្រាបនៅឡើយលោកជាហ៊ានសោកស្ដាយដែលដើមស្រោធំធំមានអាយុកាលជាង100ឆ្នាំបានបាត់បង់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយគ្មានការអភិរក្សឲ្យបានច្បាស់លាស់បើទោះបីជាក្រសួងបរិស្ថានបញ្ជូនឆ្មាំអភិរក្ស50នាក់ទៅឈរជើងយាមព្រៃនៅក្នុងតំបន់នោះក្តី
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានគួរតែចាត់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនឲ្យមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់បើមិនកើតទេទុកគួរតែផ្ដន់ទាទោសអាមន្ត្រីដែលនៅការពារដែលក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនហ្នឹង
វត្ថុអសីស្រីមិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីនាយកឧទ្យានជាតិគិរីរម្យលោកខនសុខុនបាននៅឡើយទេដែលលោកថាទូរស័ព្ទស្ដាប់មិនឮគ្មានសេវាចំណែកឯអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវីសំណាងវិញក៏មិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺរឿងនេះបានដែរនៅថ្ងៃទី22ខែសុភាដែលទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកលើកជំវិញរឿងនេះដែរប្រធានកម្មវិធីបណ្ដាញនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការភាពជាដៃគូដើម្បីបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍលោកសាន់ម៉ាឡាយុធារដ្ឋភិបាលគូតែបញ្ឈប់ការចែងអនុក្រឹត្យកាត់ឈឿតំបន់ឧឈានជាតិគិរីរម្យឲ្យវិស័យឯកជនហើយងាកមកអភិរក្សឲ្យបានម៉ត់ចត់ជៀសវាងបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរវាងឈ្មួញខិលខូចនិងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់មួយចំនួន
គ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់ដែលបង្កើតតែប្រាក់ចំណេញទៅដល់ពួកនីតុនហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធនធានធម្មជាតិនិងបង្កមហន្តរាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នារដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតគូរពិចារណាឲ្យបានស៊ីជម្រៅនិងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់ការងារអភិរក្សថែរក្សាជាជាងការលក់ធនធានទាំងអស់នោះដើម្បីតែផលចិត្តផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សមួយក្រុមតូច
កាលពីឆ្នាំ1993ព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋបានកំណត់តំបន់គិរីរម្យដែលមានផ្ទៃដីជាង 35,000 ហិកតាជាតំបន់ឧទ្យានជាតិដើម្បីថែរក្សាធនធានធម្មជាតិនិងបម្រើឲ្យវិស័យទេសចរដោយមិនអាចខូចខាតដល់បរិស្ថាននោះឡើយភ្នំគិរីរម្យដែលស្ថិតនៅឃុំចំបក់ស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺត្រូវបានសម្ពោធដាក់ជាឧទ្យានជាតិព្រះសារាមរិទ្ធកុសុមៈកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ1995ដើម្បីរក្សាទុកជាតំបន់អភិរក្សកាលពីឆ្នាំ2013អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានកាត់ឈឿនទីតាំងឧទ្យានជាតិមួយផ្នែកធំជួរតឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន3ដើម្បីវិនិយោគរយៈពេលយូរឆ្នាំក្នុងនោះក៏មានក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអុកញ៉ាសុកគង្គ និងក្រុមហ៊ុន A2A របស់ជប៉ុនអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺបំភ្លឺថារដ្ឋវិនិយោគឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនេះដើម្បីទាញប្រយោជន៍ពីទេសភាពបំរើវិស័យទេសចរពុំមែនកាប់បំផ្លាញប្រៃឈើនោះឡើយបន្ថែមពីនេះកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនក៏បានចុះហត្ថលេខាកាត់ជ្រៀតដីទំហំជាង200ហិកតាចេញពីឧទ្យានជាតិគិរីរម្យដែលស្ថិតក្នុងត្រែងត្រយ៉ឹងដើម្បីប្រគល់ដីនោះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនវ៉ាន់ម៉ូដែលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននេះគឺអ្នកស្រីចិងសុគន្ធាវីត្រូវជាកូនស្រីបង្កើតរបស់អ្នកស្រីចិងសុភីបហៅយាយភូចា៎ខ្ញុំមក